Tervetuloa Raha-asiaa-podiin. Mä oon Suvi Schwab ja vieraana mulla on YK:n tasa-arvojärjestön UN Womenin Suomen toiminnanjohtaja Jaana Hirsikangas. UN Women tukee muun muassa naisten itsenäistä toimeentuloa, mikä johtaa sukupuolten tasa-arvoon, osallistavaan talouskasvuun ja köyhyyden poistamiseen. Ja juurikin tämä on tänään meidän aihe. Tervetuloa Jaana.
Suurkiitos. Kiitos paljon, että saan olla täällä tänään.
Ihana aihe meillä tänään, mä oon niin innoissani. Mut hei, lähdetään liikenteeseen ihan yksinkertaisesta kysymyksestä, eli kuka on Jaana?
No, mä olen UN Women Suomen toiminnanjohtaja, mutta sen lisäksi tietenkin paljon muutakin. Olen äitiä, siskoja, serkkuja, tytär ja vaikka mitä, ystävä tietenkin. Eli vaikkakin työ on luonnollisesti tällaisessa tehtävässä hyvin elämää vahvasti hallitseva, niin sitten kuitenkin se oma minuus tulee siellä suhteessa omiin läheisiin ja rakkaisiin. Eli mulla on kaksi pientä lasta, joiden äiti olen, ja jotka kovasti vielä tarvitsevat äitiä elämässään, ja minä tietenkin tarvitsen myös heitä. Ja sitten lisäksi mulla on hyvin laaja ja erittäin tiivis ystäväjoukko, johon on onnekas saada kuulua. Ja mä kuulun myös tällaiseen erittäin suureen ja riehakkaaseen ja riemukkaaseen sukuun, jonka tällaista vahvojen naisten ketjua ja jatkumaa on upeata saada olla osa. Sehän on jotenkin semmoista ehkä vahvinta omaa minuutta, se sellainen kuuluminen johonkin isompaan ja suurempaan ja pitkäkestoiseen.
Miten sä oot päätynyt sit UN Womenille alun perin?
No siis itse asiassa mulla on sillä tavalla kiinnostava niin kuin historiapolku, että mulla on ollut tosi selkeä visio siitä, että mä haluan työskennellä globaalien oikeudenmukaisuuskysymysten kanssa. Se lähtee jo ihan siitä, että mä olin niin kuin teini-ikäisenä jo vähän mukana tällaisessa niin kuin paikallisessa kansalaisaktivismissa Amnestyn kautta ja myös muiden järjestöjen kautta. Ja sitten mä en meinannut millään keksiä, että mitä mä haluan tehdä, mitä mä haluan opiskella, mitä mä haluan tehdä työkseni. Ja mä rupesin selailemaan, muista istun kirjastossa, silloin ei ollut vielä meillä kotona tietokonetta. Ja selailin siellä sitten avoimia työpaikkoja. Mä ajattelin, että mä mietin niin päin, että mitä töitä olisi tarjolla ja mihin mä haluaisin mennä. Ja mä näin siellä semmoisen kuin Interpedian toiminnanjohtajan tehtävän auki. Ja Interpedia on sellainen, mä olen Vaasasta kotoisin, niin vaasalaislähtöinen kansalaisjärjestö, joka työskentelee kansainvälisen adoption ja sitten kehitysyhteistyön parissa, erityisesti lasten oikeuksien parissa. Ja sitten mä olin heti tosi kiinnostunut, herra, ja voisiko tätä tehdä myös työksi, eikä vaan vapaaehtoistyönä tätä tällaista niin kuin globaalia oikeudenmukaisuustyötä. Ja sitten heti lähdin katsoa, että mitä he vaativat koulutustaustalta, että mitä pitäisi opiskella, jotta voisi päästä töihin, järjestöön, ja kenties jopa joskus toiminnanjohtajaksi. Ja siellä luki, että pitää olla yhteiskuntatieteiden maisteri, joten siitä ikään kuin se pakka lähti avautumaan, että aha, mun pitää opiskella yhteiskuntatieteitä. Mä päädyin Jyväskylän yliopistoon lukemaan yhteiskuntapolitiikkaa. Ja sitten kun mä olin siellä opiskelemassa, niin mulle selvisi, että on olemassa myös tällainen oppiaine kuin naistutkimus, nykyään sukupuolen tutkimus. Ja lähdin opiskelemaan sitä sivuaineena ja päädyin tekemään siitä pitkän sivuaineen. Eli mulla oli sitten naistutkimusta, eli just tätä sukupuolen tarkastelua siihen yhteiskuntapolitiikan näkövinkkeli, eli just nämä meidän tämänpäiväiset aiheet on just aivan sitä ydintä, mitä mä oon silloin muinoin opiskellut. Ja siinä aikana, kun mä opiskelin siellä, niin siellä avautui myös tällainen kansainvälisen kehitysyhteistyön maisteriohjelma, tämmöinen englanninkielinen globaali ohjelma, joka tuli siis todella paljon opiskelijoita ihan ympäri maailman. Ja päädyin sitten siihen tietenkin suurella intohimolla, ja se alkoi olla niin kuin tosi selvää, että mä haluan tehdä töitä järjestökentällä, mielellään naisten oikeuksien edistämiseksi ja tasa-arvo-oikeuksien edistämiseksi. Ja mä pääsinkin sitten tekemään ihan kaksi harjoittelua. Toisen mä oon tehnyt Ugandassa ja toisen Intiassa. Wow. Ja nimenomaan tämmöisten niin kuin kansalaisjärjestöjen siellä ihan ruohonjuuritasolla. Intiassakin niin kuin köyhimmistä köyhimpien kylien parissa, missä sit itse asiassa päädyin sitten töihinkin sinne. Ja nähdä se ikään kuin sukupuolesta johtuva aivan hirvittävä epäoikeudenmukaisuus ja epätasa-arvo, mikä vallitsee maailmassa edelleen, mikä meille täältä Suomesta katsoen on hyvin niin kuin ikään kuin myös sokea piste, että se ei vaan niin kuin ole meidän yleistietoisuudesta, miten hirvittävissä oloissa monet naiset edelleen elävät pelkästään sukupuolensa takia. Ja se oli ikään kuin se niin kuin polku, mitä kautta se lähti kulkemaan. Mutta tulee paljon ihmisiä vastaan, jotka ei ikään kuin tiedä sitä, että mitä he haluavat. Mulle oli tosi aikaisessa vaiheessa jo selvä, että mä haluan tähän töihin. Ja sun täytyy kertoa, se oli hyvin kannustava asia monelle, että silloin kun mä opiskelin siinä maisteriohjelmassa, niin mä silloin jo tiesin, että mä haluaisin tehdä UN Womenille töitä. Ja mä hain harjoitteluun moniin paikkoihin. Mulla oli rahoituskin valmiina. Mä en päässyt mihinkään edes harjoitteluun. Siis kuulkaa tämä tarkoin. Mä olin tällä hetkellä UN Women Suomen toiminnanjohtaja, mutta mä en päässyt UN Womenille harjoitteluun.
Ja minkä takia? Tiedätkö?
En tiedä. Se ei käynyt ilmi sitten niistä. Niitähän haetaan tietysti. Näitä YK-paikkoja haetaan etänä ja sähköisesti ja näin. Mutta ei, en vaan päässyt, vaikka mulla oli siinä vaiheessa jo niitä kenttäkokemustakin just Ugandasta ja Intiasta.
Okei.
Okay. Mutta kuitenkin jotenkin elämä kuljetti niin, että tänä päivänä mä saan olla hyvin keskeisessä roolissa tämän upean mahtavan YK-tasa-arvojärjestön työssä. Eli haluan niinku kertoa tätä jotenkin kannustavana muille, että älkää luovuttako. Et jos tuntuu, että seiniä vedetään ylös ja enemmänkin on esteitä, niin se ei silti tarkoita sitä, että se ei ole sun polku, jos sä oot niinku sitoutunut ja motivoitunut siitä työstä, mitä todella ajattelet, että haluat tehdä.
Tosi tärkeä pointti ja kiitos kun sanoit tämän. Tämä on tosi hyvä kuulla. Ja sitten just se, että jos vaan itse uskoo siihen ja se on se, mitä itse haluaa, niin ei saa luovuttaa. Et niitä just on näin, elävä esimerkki näin. Siitä.
Joo, kyllä. Et joskus epäonnistuminen voi ollakin itse asiassa voitto. Haluan muuten kertoa, että se oli voitto. Tämä meni niin, että sitten kun mä pääsin sinne harjoitteluun UN Womenille, niin mä päädyin sitten Costa Ricaan Rauhan yliopistolle tämmöiseen kestävän kehityksen ohjelman harjoitteluun. Ja sitten mä olin ollut 3 kuukautta siinä harjoittelussa, niin mulle tarjottiin sieltä vakityöpaikka. Mä jäin asumaan sitten Costa Ricaan 3 vuodeksi ja tekemään sitä työtä. Ja se oli vakityö, eli mä olisin voinut jäädä sinne loppuelämäkseni, mutta mun puolisoni ei saanut sitten töitä Costa Ricasta. Niin 3 vuoden jälkeen hän totesi, että ehkä me voitaisiin palata Suomeen, kun hän ei kerran työllisty.
Aika pitkä se jakso.
3 vuotta annoit mun tehdä tätä unelmieni duunia. Eli loppupeleissä ikään kuin se kestävän kehityksen työ ja sitten se Rauhan yliopiston työ, no täydessä niin kuin läpileikkaavuudessa sen kanssa, mitä UN Women tekee, eli työskentelee just naisten aseman edistämiseksi konflikti- ja kriisitilanteissa ja kestävän kehityksen tavoitteet tietysti määrittää kaikkea YK:n työtä. Eli siinä mielessä se oli ikään kuin onni onnettomuudessa ja se polku määrittyi sitten sitä kautta tosi hyvin.
Ennen kuin mennään asiaan, mäkin haluan vielä sanoa, että mä just näin jonkun quotein jossain, kaikki positiiviset asiat, mitä tapahtuu, ei näytä siltä siinä alussa.
Sillä hetkellä.
Just niin sillä näin. Hetkellä. Mä en tosi muista, miten pointti. Se oikea quote oli, mutta tämä oli se sanoma ja mun mielestä on tosi hyvä muistaa. Mutta hei, lähdetään ihan jollekin muille sfääreille tästä, niin sä vaikutat kyllä, että sä oot just oikea henkilö tähän UN Womenia vetään, mutta mä en tiedä, onko UN Women kaikille tuttu. Et voisitko sä vähän avata, että mitä UN Women tekee kansainvälisesti ja Suomessa?
Ei ole ihme, että se ei ole vielä kaikille tuttu, nimittäin YK:n tasa-arvojärjestö UN Women on perustettu vasta vuonna 2010. Jos ajatellaan esimerkiksi UNICEFia, jonka ikään kuin kaikki varmasti tietävät, niin UNICEF on perustettu jo vuonna siis 1940-luvulla. Eli se antaa vähän skouppia siihen, että minkä takia tasa-arvojärjestön tunnettuus ei ole vielä likimainkaan sama kuin lapsijärjestön, YK:n lapsijärjestön. Mutta sen historia, itse asiassa UN Womenin historia juontaa juurensa suomalaiseen naiseen, mikä on todella upeata, ja tämä on sellainen tarina, mitä rakastan kertoa, eli Helvi Sipilä-niminen upea, myös rautarouvaksi kutsuttu nainen, suomalainen juristi, on tehnyt YK:ssa ensimmäisenä naisena YK:n apulaispääsihteerin roolia 70-luvulla. Ja hänen aloitteestaan vuonna 75 perustettiin tai pidettiin tällainen niin kuin YK:n naisten vuosi. Ja siitä sitten itse asiassa seurasi naisten vuosikymmen ja lopulta perustettiin tällainen rahasto, niin kuin naisten asioita tukeva rahasto kuin UNIFEM. Ja tämän UNIFEMin ikään kuin varaan on sitten synnytetty lopulta UN Women, jolla on siis huomattavasti vahvempi mandaatti kuin tällä aikaisemmalla rahastolla. Tämän UN Womenin muodostaa itse asiassa 4 erilaista YK:n tällaista tasa-arvo naisten oikeusinstrumenttia, jotka tuotiin yhteen. Haluttiin vahvempi mandaatti YK:n sisällä tasa-arvon edistämiselle, ja sen takia sitten jäsenvaltiot päättivät perustaa UN Womenin vuonna 2010. UN Womenin ensisijainen tavoite on tietenkin valtavirtaistaa tasa-arvoasiat siten, että ensinnäkin kaikki YK:n eri toimijat, kuten myös kaikki jäsenmaat, pääsevät tasa-arvoon, sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Eli UN Women tukee YK:ta kaikella tavoin ja jäsenmaita siinä, että saadaan tasa-arvo toteutetuksi ja naisten oikeudet parannetuksi. Mutta sen lisäksi tehdään ihan konkreettista työtä naisten parissa ja muidenkin vähemmistöjen parissa ympäri maailman noin vajaa 100 maassa tämmöistä konkreettista niin sanottua hanketyötä. Eli ei pelkästään sitä työtä, mitä tehdään ikään kuin normatiivisella tasolla, lainsäädännön tasolla, mutta myös sitä, tämä tarkoittaa nimenomaan sitä työtä, mitä tehdään ihan naisten parissa, esimerkiksi toimeentulon vahvistamiseksi, niin kuin tänään keskustellaan. Ja sitten sen lisäksi UN Women työskentelee hyvin ahkerasti myös esimerkiksi kriisien ja konfliktien parissa, ja siellä huolehtien, että naisten rooli ja erityistarpeet nousee siellä sitten esiin.
Sanoisit sä, että onko tässä maapallolla sellaista maata, jossa on täysi sukupuolten tasa-arvo tällä hetkellä, ei, vuonna 2023?
Ei missään nimessä. Se on aivan selvä, ja kaikki eri mittaritkin osoittaa sitä, että missään nimessä tasa-arvoa ei ole vielä saavutettu missään päin maailmaa. Naisilla on edelleen valtava määrä erilaisia esteitä, jotka määrittää sitä, että tasa-arvo on vielä hyvin kaukainen tulevaisuus. Mutta sitten tietenkin täytyy myös todeta, että on myös miesten tasa-arvoa häiritseviä seikkoja, esimerkiksi nyt Suomessa asepalvelus ja tämän tyylisiä, tai vaikka sitten mitä haastetaan koulutuksen parissa ja niin. Eli tasa-arvoa tietenkin tarkastellaan kaikkien sukupuolien näkökulmasta, mutta että jos ajatellaan vain naisten tasa-arvoa, niin mikään maailman maa ei ole vielä siinä tilanteessa, että naisten asema olisi tasa-arvoinen miesten kanssa, puhumattakaan sitten muista vähemmistöistä.
Missä Suomi tässä menee? Mikä meillä täällä, missä meillä on kaikista eniten parantamisen varaa vielä?
No, kaikista eniten parantamisen varaa Suomella on ehkä, tai siis ei ehkä, vaan on tuon naisen kohdistuvan väkivallan osalta. Eli siinä naisten asema Suomessa, tai Suomen asema Euroopan laajuisissa mittareissa on toistuvasti erittäin huono ja heikko. Joten naisen kohdistuva väkivalta on ehkä se eniten määrittävä tekijä. Siis se on yllättävää myös, koska
jos piti sanoa, että en olisi arvannut tätä, että just Suomessa tämä olisi kaikista. Okei.
Joo, se on jännä, että se on kyllä niin kuin se nimenomaan se mielikuva, että tämä on juuri asia, josta ei puhuta, mutta joka tulee ilmi sitten tilastoissa ja kaikessa siinä työssä, mitä väkivallan, naisiin kohdistuvan väkivallan parissa tekevät organisaatiot tekevät. Ja sanotaan, että joka toinen suomalainen nainen on kokenut elämänsä aikana väkivaltaa, toinen meistä. Globaali luku on 30. joka kolmas nainen, eli siinä mielessä tämä on tosi, tosi huolestuttavaa.
Puhutaanko nyt fyysisestä väkivallasta vai henkisestä vai molemmista?
Puhutaan nimenomaan fyysisestä ja sit seksuaalinen väkivalta kuuluu siihen tietenkin mukaan. Eli sitten jos katsotaan vielä esimerkiksi verkkoväkivaltaa, niin luvut tietenkin kasvaa sitä sitten huomattavasti, koska sitähän verkkoväkivalta kaikessa verkkohäirintää ja näin edespäin. Sen lisäksi Suomessa tietenkin ongelmia on esimerkiksi työalojen segregaatio, palkkatasa-arvon osalta, sitten hoivan epätasainen jakautuminen on yksi tosi merkittävä asia Suomessa myös.
Mitä se tarkoittaa?
Eli se, että naiset vastaavat pääsääntöisesti kaikkien hoivaan liittyvistä asioista, esimerkiksi kotona liittyen lapsiin, liittyen kotitöihin, liittyen vanhempiin sukupolviin. Naiset on ne, jotka kantaa sen taakan siinä, ja se on tietenkin kaikki pois se aika työltä, se on pois opiskeluilta ylipäätään kaikilta itselle suunnatusta ajasta, kun on vastuussa siitä kaikesta loputtomasta metatyöstä ja ihan fyysisestä työstä. Ja tätähän ei mitata millään tavalla bruttokansantuotteesta, vaikkakin se syöttää koko ajan yhteiskuntien talouteen valtavan määrän, mutta sitä ei niin kuin rahallisesti mitata. Mutta täytyy vielä sanoa siis tuosta ylipäätään, että mikä on toi sukupuolten välinen tasa-arvo niin kuin globaalisti, että miten Suomi siinä niin kuin rankkauksessa ikään kuin sijoittuu, niin mun niin kahden eri tämmöisen niin kuin mittarin mukaan, niin toinen on tällainen World Economic Forumin Global Gender Gap mittari, jossa Suomi sijoittuu sijalle 2. Ykkösenä on, on Islanti. Ja sitten on myös tämmöinen European Institute for Gender Equality, niin sen mukaan Suomi sijoittuu sijalle 4, tämä on niin kuin Euroopan laajuinen, ja Ruotsi on siinä 1. Eli Suomi ei näissä pääse niin kuin aina sinne niin kuin parhaiten joukkoon, mutta silti useimmiten nimenomaan tuo naisen kohdistuva väkivalta nostetaan siellä 1 sellaiseksi, niin kuin, että se, miten me ränkkäämme siinä naisen kohdistuvassa väkivallassa, niin se vetää sitä alaspäin, sit sitä meidän sijoitusta. Sitten tosi kiinnostava seikka muun muassa tuosta Global Gender Gapista on se, että missä Suomi on siis 2. tässä niin kuin tässä maailmantalousfoorumin niin kuin kokonaisarviosta. Ja sitten jos katsotaan sieltä näitä eri mittareita, niin Suomi on siellä esimies- ja johtotehtävien osalta tosi, tosi kaukana kärjestä. Ollaan siellä 51, ja mikä on aivan crazya on se, että kun tämä mittari on tehty 2006 ensimmäisen kerran, niin silloin Suomi oli siellä 46. Eli Suomi on itse asiassa mennyt alaspäin, mitä katsotaan niin kuin esimies- ja johtotehtäviin työelämässä. Ja
sit, tämä on tosi mielenkiintoista.
Eikö ole, ja aivan siis järkyttävää. Ja sitten jos, että mikä sitä määrittää, sitä Suomen hyvää sijoitusta, niin se johtuu nimenomaan, niin kuin se kokonaisarvio johtuu poliittisesta voimaantumisesta, että mikä on naisten asema poliittisessa elämässä, ja sitten niin kuin sukupuolen moninaisuudesta julkisen sektorin tehtävissä, mutta yksityisen sektorin osalta Suomi ei pysy globaalin kehityksen mukana. Eli toi on kyllä semmoinen asia, mikä niin kuin työelämän näkökulmasta on tosi huomioita.
Suomen taloudellahan ei ole mennyt hirveän hyvin viime aikoina, että olisiko tässä jotain korrelaatiota?
Niin, ja nyt olet kyllä ihan asian ytimessä, ja siitä varmasti on nimenomaan kyse, että sehän on todella todettu monista tutkimuksista, että mitä diversiivimmin meidän yritykset ja työelämä ylipäätään suhtautuu henkilöstönsä, mitä laajempi edustus siellä ikään kuin on moninaisuutta, niin sitä paremmat ovat tulokset.
No, UN Women tukee naisten itsenäistä toimeentuloa, paitsi että se on reilua, niin mitä muita hyötyjä naisten itsenäisestä toimeentulosta on?
No, siitä toki on loputtomasti hyötyjä, jos mietitään noin kuin globaalista näkövinkkelistä. Ehkä alkuun on hyvä todeta, että naiset ylipäätään on jopa kaksi kertaa todennäköisemmin ilman työ- tai opiskelupaikkaa kuin miehet siis globaalisti. Mutta tässä on kyllä edistystä tapahtunut. Se on tärkeää huomioida, että 20 vuotta sitten noin 40% naisista kävi palkkatyössä, kun tällä hetkellä se luku on lähes 50%. Mutta silti tilanne on se, että naiset kautta maailman ansaitsevat miehiä vähemmän ja palkkaero on merkittävä, siis jopa 23%, johtuen nimenomaan just työalojen sukupuolittuneisuudesta. Mutta mitä ne hyödyt siellä sitten, niitähän on loputtomasti, niitä on yksilötason hyötyjä, niitä on yhteisötason hyötyjä. Tietenkin tärkeimpänä on riippumattomuus muista. Se, että on omaa rahaa, omaa toimijuutta, mahdollisuus itse pitää ne omat elämän langat käsissään, eikä niin, että sä olet kaikesta puolison tai perheen, laajemman perheen ikään kuin päätöksenteon alisteinen. Ja tähän liittyy ylipäätään se, että on todettu, että ylipäätään kun rupeaa tuomaan perheeseen rahaa, niin se oma ääni tulee kuuluville, pääsee mukaan päätöksentekoon ihan eri lailla. Ja se ennen kaikkea liittyy siihen riippumattomuuteen, mutta myös sit ihan korkeampaan itsetuntoon ja siihen, että minulla on merkitystä. Minäkin en ole vaan ikään kuin taakka, vaan olen osallistuva toimija tässä yksikössä, meidän perheyksikössä. Mutta sitten samaan hengenvetoon on tietenkin todettava, että nämä naiset, jotka eivät ole työelämässä, niin eiväthän he ole tekemättä mitään, vaan yksin siellähän keskeisesti tapahtuu silloin sitä, että ne naiset pyörittävät sitä kodin arkea, valmistavat ruoan, pitävät yllä kaikkea sitä infraa, mitä kotona tapahtuu, joka mahdollistaa sen, että muut voivat käydä työelämässä. Mutta tämä on juuri sitä palkatonta hoivaa, minkä mainitsin aikaisemmin, mikä tietenkin on tosi haavoittavaa, kun sitä ei mitata millään tavalla, ja se vaikuttaa siis naisten tietenkin ihan kaikkeen, siis siihen, että sulla ei ole omaa rahaa, mutta myös niin kuin eläkekertymiin ja niin edespäin. Eli se, että naiset eivät ole ikään kuin tekemättä mitään, jos he eivät ole töissä, vaan he ovat vain saamatta siitä kaikesta työstä palkkaa, mitä he tekevät jatkuvasti. Ja kehittyvissä maissa, jos vielä ajatellaan, niin yleensä sieltä aamun sarastuksesta ihan illan viimeiseen hetkeen. Eli nämä naiset kyllä tekevät hurjasti töitä, mutta eivät ehkä sitten sitä perinteistä palkkatyötä, mitä ajatellaan. Siis työntekohan on ylipäätään, se on ihan siis ihmisoikeus ja se, että pitäisi saada ylläpitää sitä omaa elämää ja osaamista ja motivoitua sitä kautta sitten, mutta se on estetty monelta naiselta. Itse asiassa mulla on muuten tästä jotain faktaakin, mitä mä katson sulle nyt. Kuuntele tämä on aivan uskomaton. 2,7 miljardin naisen työllistymismahdollisuuksia on rajoitettu lailla. Siis on edelleen, eikö aivan crazy, siis tämä on niin kuin maissa, eri maissa on lakeja, vaikkapa maatalouden, rakennuspuolen, energiaa, kaivostyön, kuljetusteollisuuden parissa, jotka siis kieltävät, rajoittavat naisten mahdollisuutta työllistyä näille aloille. Eli tämä antaa oikein malliesimerkin siitä, että se työnteko sukupuolen perusteella on todella säänneltyä ja lain mukaan määritettyä vielä monissa maissa.
Ihan uskomatonta.
Eli tämä on tosi surullista, mutta tämä antaa just mittakaavaa sille, että miten vähän me Suomesta käsin pystymme hahmottamaan sitä, niitä loputtomia esteitä, mitkä monien naisten edessä ja ympärillä on esimerkiksi itsenäisen toimeentulon harjoittamisen osalta.
Paljonko naisia edes on maailmassa? Sehän on aika iso prosentti tästä koko.
Tämä on aivan valtava prosentti kyllä, mutta sitten toisaalta meillä on myös muutamia sellaisia isoja maita, joissa tällaista tapahtuu. Esimerkiksi jos ajatellaan Intia, jossa naisen asema on todella hurja, niin sehän on iso, todella valtavan kokoinen maa isolla asukasluvulla.
No mä luin teidän nettisivuilta, mikä englanniksi sanotaan the stroke me, että mikä pysähdytti mut, mitä mä en tiennyt. Siellä luki jotain, en sana muistoa, mutta luki suurin piirtein näin, että jotta köyhyys voidaan poistaa maailmasta, niin pitää olla sukupuolen välinen tasa-arvo. Et sitä ei voida poistaa ilman sukupuolen välistä tasa-arvoa ollenkaan.
Kyllä. Ja tämä on itse asiassa yksi ihan keskeisimpiä asioita, jos kuuntelijoille on tuttu kestävän kehityksen tavoitteet, luulisin, että aika moni on kuullut niistä, eli Agenda 2030, eli tämmöinen YK on yhteinen tavoite, jossa on tietyt mittarit sille, että meidän maailma ja elämäntapamme kaikkialla muuttuisi kestävimmiksi, niin siellä yhtenä tavoitteena nimenomaan on naisten voimaantuminen, ja se on ikään kuin, omana tavoitteena, mutta se on myös läpileikkaavana tavoitteena, ja naisten ikään kuin nämä kestävän kehityksen tavoitteet eivät ikinä voi tulla toteen, ellei naisilla ole samaa tasa-arvoista mahdollisuutta työmarkkinoilla kuin miehillä. Tähän jo niin kuin johtaa ihan puhtaasti siis raha. Eli jos me katsotaan naisten ja miesten niin kuin mahdollisuutta identtisesti toimia työmarkkinoilla, jos tällainen tilanne olisi todellinen, niin globaaliin bruttokansantuotteeseen voitaisiin lisätä jopa 26%. Eli tällä on aivan merkittävät taloudelliset vaikutukset. Siinä vaiheessa tietenkin, kun meillä on enemmän rahaa käytettävissä, niin tietenkin tähän vaikuttaa myös se, että miten oikeudenmukaisesti sitten valtiot ja kansainvälinen yhteisö toimii, niin sillä pitäisi olla merkittävät vaikutukset myös köyhyyteen ja siihen, kuinka moni pääsee ylös ikään kuin köyhyydestä.
Mutta mä oon myös miettinyt sitä, että jos naiset kuitenkin huolehtii niistä lapsista siellä kotoa ja kehitysmaissa, ja sitten naiset pääsisikin töihin, niin kuka sitten niistä lapsista huolehtisi? Olisiko se sitten pois niiltä miehen, tai miten se bruttokansantuote voi kasvaa niin paljon enemmän, koska sitten useimmissa tapauksissa tarkoittaa sitä, että sitten miehen pitää jäädä kotiin huolehtiin niistä lapsista. Että miten se ei ole vaan plus minus nolla.
Jos mietit, miten se toimii Suomessa, niin kyllähän meillä on lapsille hoitopaikat, ja silloinhan sieltä tulee lisää työpaikkoja sitä kautta, ja rahaa enemmän siihen koko systeemiin, kun enemmän ihmisiä tekemässä töitä, ja on myös palvelut niille lapsille, miten se puoli pyörii ja niin edespäin. Samoin esimerkiksi Suomessahan on nyt koko ajan valtavasti kasvanut se kotisiivous ja kaikki tällainen. Nehän generoi koko ajan lisää töitä kuin enemmän rahaa, mitä käyttää. Eli kyllähän tämä kaikki syöttää lopulta siihen, että ikään kuin se ei ole, se ei missään nimessä ole se syy, että jos palveluja ei vielä ole, että naisen täytyy olla kotona hoitamassa niitä miehiä lapsia.
Ehkä niitäkin.
Täytyy olla hoitamassa lapsia. Niin nimenomaan, joo, just näin. Eli ehdottomastihan tällaisia palveluita voidaan lähteä luomaan ja mahdollistamaan se, että kaikkien sukupuolien työssäkäynti on täysin mahdollista. Kaikkialla maailmassa naiset tällä hetkellä niin kuin keskimääräisesti tienaavat vähemmän ja naisilla on vähemmän säästöjä ja on vähemmän niin kuin ikään kuin pysyviä työsuhteita kuin miehillä. Eli naiset on tosi paljon enemmän alisteisia tällaisille taloudellisille shokeille, eli kun tapahtuu esimerkiksi korona tai joku ilmastonmuutokseen liittyvä kriisitilanne, niin ne osumat on naisiin aina pahempia kuin miehiin, ja senkin takia oikeudenmukaisuusnäkökulmasta on tosi tärkeää, että tähän asiaan kiinnitetään huomiota ja naisten taloudellinen toimeentulo vahvistuu.
No, mikä on tilanne sitten Suomessa naisten työttömyyden osalta? Että olisiko Suomessa sitten myöskin vähemmän köyhyyttä? Tiedätkö sä, mikäli naiset ja miehet olisivat tasa-arvoisia?
No, tässä tilanteessa kannattaa ehkä katsoa tasa-arvo vähän laajemmin ja ikään kuin intersektionaalisemmasta näkökulmasta, eli köyhyys yleensä periytyy, ja se on ehkä semmoisia tärkeimpiä yhteiskunnallisia kysymyksiä, johonka yhteiskuntien täytyy kiinnittää huomattavasti huomiota, eli se, että köyhien perheiden lapset yleensä päätyvät todennäköisemmin semmoisiin matalapalkkaisempiin suorittaviin töihin. Ja näin ollen se, että meillä olisi mahdollisimman paljon sellaisia mahdollisuuksia, joista ikään kuin matkustetaan niin kuin yhteiskuntaluokassa toiseen, niin näitä esteitä pitäisi olla aktiivisesti purkamassa ja mahdollistamassa kaikille samanlaiset mahdollisuudet oman tulevaisuudensa rakentamiseen, eikä niin, että se on kovasti riippuvainen siitä, että mitkä on ollut perheolosuhteet. Jos esimerkiksi perheessä on ollut väkivaltaa tai päihteiden väärinkäyttöä ja niin edespäin, niin yleensä tällaisista olosuhteista lapset kasvaa todennäköisemmin haasteellisimmissa olosuhteissa, ja heidän tulevaisuuden näkymänsä ovat huomattavasti rajatummat. Eli siinä tilanteessa se semmoinen yhteiskunnallinen tasa-arvoisuus myös yhteiskuntaluokkien välillä on tosi merkittävä. Jos katsotaan työttömistä työnhakijoista, niin näistä 58% on miehiä ja 42% naisia, eli siinä mielessä se semmoinen sukupuolten välinen tasa-arvo on ehkä nimenomaan päinvastoin. Tässä tullaan varmasti paljon esimerkiksi niihin tosiasioihin, että miehiä on paljon enemmän maaseudulla. On juuri ihan vasta viime viikolla julkaistiin dataa siitä, kuinka valtaosassa, siis vain 10 suomalaisessa kunnassa naisia on enemmän kuin miehiä. Eli se kertoo siitä, että miehet jäävät paljon maaseutualueille ja tuonne alueille, jossa sitten työpaikkoja on huomattavasti vähemmän ja niin edespäin. Eli tämä ehkä kääntyy nyt, tämä kysymys melkein päälaelleen sitten tämän osalta. Mutta sitten tietenkin tässä on se huomioitava, että naiset työllistyvät Suomessa, että työalat on hyvin segregoituneet ja naiset työllistyvät hyvin paljon juuri sen hoivapuolelle. Tarkoittaa terveydenhuoltoa ja sitten myös esimerkiksi päiväkoteja ja näitä matalapalkka-aloja, ja jotka sitten taas on selkeästi vaikuttamassa sitten siihen, että naisten ansiot on huomattavasti pienemmät kuin miesten. Ja sitä kautta sitten tietenkin myös, ei vain ansiokertymä, mutta myös eläkkeet, ja naisten eläkeköyhyyshän on korkeampaa kuin miesten.
No, miten UN Women sit tukee naisten toimeentuloa? Et teilläkin on yksi asia, mitä teette paljon, on just tämä naisten toimeentulon tukeminen kaikkien näiden edellä mainittujen syiden ansiosta. Niin onko sinulla jotain esimerkkejä, että miten tätä teette? Tai varmaan onkin, no, mutta miten?
Joo, on toki. No, hyvin yksi sellainen keskeisimpiä asioita, mitä UN Women tekee globaalisti, on nimenomaan koostaa dataa, joka sitten määrittelee eri alueilla, että minkälaista on naisten toimeentulo ja työllistyminen. Ja se on tietenkin hyvin tärkeää, kun tehdään esimerkiksi politiikkasuosituksia tai mietitään, että minkälaisia toimenpiteitä milläkin alueella tarvitaan. Ja datahan on ylipäätään kaikesta globaalista päätöksenteosta ja tietenkin paikallistasonkin päätöksenteosta se keskeisin asia, että pystytään tekemään tiedostettuja ja oikein määrittäviä päätöksiä ja nähdään, että mitkä vaikutukset niillä on ja mitä kannattaisi sitten kenties tehdä muualla toisin, että saadaan positiivisia tuloksia tasa-arvon osalta. Ja tämä data on itse asiassa sellainen asia ja datan kerääminen, että mitä niin kuin ei, siitä ei ehkä puhuta paljon, mutta se on yksi tärkeimpiä asioita siinä, että pystytään tekemään niin kuin tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa. Ja hyvin usein nimenomaan tämmöisissä tasa-arvoasioissa niin tällaista dataa ei kerätä. Mä menen nyt vähän sivuraiteille, mutta tämä on niin tärkeä asia tämä data.
Joo, on hyvä, että puhut.
Just kestävän kehityksen tavoitteiden osalta, niin sieltä on todettu, että nimenomaan tasa-arvoon liittyvät, naisten oikeuksiin liittyvät mittarit, niin niitä raportoidaan kaikista heikommin tai niistä on jopa olematonta dataa. Ja silloinhan me emme ikään kuin me pääse siihen dataan kiinni, jos sitä ei edes ole, niin ei pystytä hahmottamaan sitä, että tehdäänkö oikeita asioita ja kuljetaanko oikeaan suuntaan vai tehdäänkö kenties yhteiskuntia haavoittavia päätöksiä, koska totta kai tasa-arvohan on kaikkien etu ja se ei ole keneltäkään pois. Ja tämä on sen takia hyvin keskeinen asia. Mutta siis yksi UN Womenin toiminnoista tasa-arvon edistämiseksi toimeentulon parissa on nimenomaan just tämä datan tuottaminen ja sen puskeminen jäsenvaltioiden osalta, että teidän täytyy kerätä sitä informaatiota. Mutta sitten tietenkin tuetaan ihan konkreettisesti naisten yrittäjyyttä kaikilla alueilla. Tuetaan ihan niin kuin rahoituksella, sitten tietenkin koulutuksella ja järjestetään esimerkiksi erilaisia naisyrittäjien tapaamisia ja niin edespäin, että pyritään mahdollisimman paljon boostaamaan sitä naisten yrittäjyyspuolta. Tietenkin annetaan ihan konkreettista niin kuin ammattikoulutusta, tämä on sitten sitä semmoista niin kuin paikallistasolla tapahtuvaa naisten taloudellisen voimaantumisen työtä, missä sitten annetaan esimerkiksi uusia mahdollisuuksia naisille, jotka on koulupudokkaita tai jotka ei ole esimerkiksi lapsiavioliiton tai hyvin nuorena saatujen lasten takia pystyneet käymään koulua, niin tarjotaan semmoisia niin kuin täsmäkoulutuksia jossain tietyssä ammatissa, joka sit voi mahdollistaa yrittäjyyttä tai työntekoa niin kuin palkollisena. Mut hyvin tämmöisiä konkreettisia toimenpiteitä myös. Ja sitten hyvin tämmöisissä niin kuin kriisitilanteissa, esimerkiksi vaikka Afganistanin kaltainen tilanne, niin ihan on puhtaasti siis niin kuin raha-avustuksia annetaan myös, mikä on tietenkin tosi tärkeää sitten sille päivittäiselle selviytymiselle. Mutta ennen kaikkea tietenkin tähdätään siihen, että ihmisillä olisi niin kuin säädyllinen työ, jossa saa kunnon palkkaa, jossa on reilut työolot ja joka sitten tuo siihen elämään paljon sisältöä ja motivaatiota myös, niin kuin me kaikki tiedämme, että kyse ei ole pelkästään rahasta, vaan kyse on myös paljon muusta, kun puhutaan työn tekemisestä ja siihen, että siihen on mahdollisuus.
Itse asiassa välihuomina, että sen takia tämä podinkin nimi on raha-asiat. Ei täällä pelkästään puhuta rahasta, vaan siihen liittyy aivan kaikkea. Juuri esimerkiksi tämä aihe liittyy siihen tosi hyvin. Onko nämä teidän projektit pääasiassa sitten kehittyvissä maissa? Koska siellä tämä avun tarve suurin näissä kehittyvissä maissa, mutta köyhyyttähän on kuitenkin joka puolella, ihan vaikka Amerikassakin ja sukupuolten epätasa-arvo on Suomessakin. Että keskitättekö te teidän toimet niihin kehittyviin maihin vai onko teillä samantyyppisiä koulutuksia sun muita myös kehittyneissä maissa?
No, kyllä pääsääntöisesti työ tapahtuu tällä hetkellä kehittyvissä maissa. Mä mainitsin aikaisemmin, että noin 100 maassa vähän alle työskennellään tällä hetkellä. Kyse on ennen kaikkea rahoituksesta, eli globaali tasa-arvotyö kärsii jatkuvasta kroonisesta rahoitusvajeesta. Ja hyvin helposti ja nopeasti tehdään päätöksiä siitä, että leikataan nimenomaan tasa-arvoon liittyvästä työstä. Ihan vaan esimerkkinä annettakoon, että kahdenvälisestä kehitysavusta niin 0,4% saavuttaa paikalliset naisjärjestöt, jotka kuitenkin on aina niitä ensimmäisiä, jolla on reaktiokyky siellä alueella, kun tulee esimerkiksi joku luonnonkatastrofi tai konfliktikriisi, mikä tahansa, nyt vaikka esimerkiksi Ukrainassa, niin kaikista tehokkaimmin pystyy toimimaan ne järjestöt, jotka ovat jo alueella, jotka tuntevat tavat, tuntevat tarpeet, tuntevat toimintatavat, kielen ja kaiken. Ja silloinhan kaikista järkevintä on rahoittaa niitä toimijoita toimimaan niiden asioiden parissa, jossa he ovat parhaimmillaan. Eli esimerkiksi naisten kohdistuvan väkivallan tai oikeusavun tai mitä se nyt kulloinkin on, turvakodit tai mitä vaan. Ja tämä sektori kärsii aivan valtavasta rahoitusvajeesta. Tästä syystä tietenkään työtä ei pystytä tekemään kaikissa maailman maissa, koska rahaa ei ole tarpeeksi. Sitä ei missään nimessä ole tarpeeksi tällä hetkellä näihinkään maihin, missä työskennellään juuri sen takia. Meillä on toimintaa Suomessa siis nimenomaan varainhankinnan, mutta myös vaikuttamistyön ja viestinnän parissa, jotka tietenkin tukevat kaikki toisiaan. Mutta et me pyritään ikään kuin vaikuttamaan niin kuin Suomessakin lainsäädäntöön ja yleiseen kansalaismielipiteeseen ja ymmärtämään nämä globaalit ongelmat ja myös peilaamaan sitä tosiasiaa, että vaikka me hyvin paljon eletään siinä mielikuvassa, että Suomessa kaikki on hyvin ja me ollaan jo hyvin tasa-arvoinen maa, niin myös ymmärtää sen, että meillä on vielä valtavasti omia tasa-arvohaasteita Suomen sisällä. Ja näihin puuttuminen on kriittisen tärkeää, jotta kaikki voisivat paremmin. Mutta se, että ymmärretään, että me tarvitaan aivan valtavasti vielä resursseja siihen, että naisten ja muiden vähemmistöjen asemat paranisivat kauttaaltaan läpi maailman, niin nämä on hyvin keskeisiä kysymyksiä. Mutta näistä syistä ei pystytä samalla lailla työskentelemään kaikissa maailmanmaissa, vaikka tarve kyllä totta kai olisi. Mutta esimerkiksi Suomessa me tehdään hyvin aktiivista tiedottamista naisiin kohdistuvan väkivallan osalta, ja sitten taas nyt juuri Euroopan alueen ja Keski-Aasian alueen UN Womenin aluetoimisto järjesti tämmöisen naisyrittäjyyskonferenssin, niin sinne kutsuttiin myös niin kuin Suomesta tai sanotaan siis kaikista Euroopan maista naisyrittäjiä mukaan, jossa voidaan sitten ikään kuin sparrailla ja oppia toinen toisiltamme ja niin edespäin. Eli siis periaatteessa sitten tällaiset globaalit ohjelmat on avoimia kaikille, mutta se varsinainen sellainen hanketyötasoinen työ tapahtuu siellä kehittyvissä maissa.
No sä itse asiassa vastasit jo osittain mun seuraavaan kysymykseen, mutta mä kysyn tämän silti. Eli mitä keinoja meillä on tavallisina kansalaisina, naisina ja miehinä myöskin tukea tätä naisten toimeentuloa sekä tätä tasa-arvoa ylipäätään?
No tietenkin kaikki lähtee ennen kaikkea siitä, että me olemme tietoisia ja ymmärretään, että mitä haasteita yhteiskunnassa vallitsee tasa-arvo-osalta. Eli semmoinen itsensä tietoisena pitäminen on varmaan yksi tärkeimpiä asioita, ja sen jälkeen asiasta tiedon levittäminen, eli se, että kun silmät avautuvat näille tasa-arvohaasteille, niin sitten myös esimerkiksi aktiivisesti sosiaalisessa mediassa asiassa viestiminen ja tasa-arvojärjestöjen viestien jakaminen ja niin edespäin, eli että sitä asiaa tuodaan aktiivisesti esiin ja eteenpäin välitetään viestiä. No sen lisäksi tietenkin ihan puhtaasti lahjoittaminen on hyvin keskeinen toimenpide, koska niin kuin mainitsin, niin tämä tasa-arvotyö on tässä kriittisessä rahoitusvajeessa ja se, että ilman rahaa, me tiedämme kaikki, niin ei saada mitään aikaa. Suomihan on aivan uskomattoman hienosti itse asiassa profiloitunut YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin tukijana, eli Suomi on ollut suurin yleisrahoittaja vuosien ajan. Ja tämä on tietenkin tosi tärkeä signaali suomalaisille, mutta suomalaisilta myös. Eli että meillä hyvin vahvasti halutaan edistää tasa-arvoa ja sukupuolten välistä oikeudenmukaisuutta. Ja se myös, se ei ehkä ole kovin laajasti tiedossa suomalaisilla, mutta se ehkä myös voi motivoida siihen, että halutaan yksityissektoriltakin sit olla aktiivisemmin osallistumassa rahoituksen myötä. Eli yksittäiset lahjoitukset, kertalahjoitukset tai kuukausilahjoitukset on tietenkin tosi, tosi arvokkaita ja niillä saadaan valtavan paljon hyvää koko ajan aikaan maailmalla. Mutta sitten sen lisäksi yksi sellainen niin kuin ehkä konkreettinen, mitä kukin voisi tehdä niin kuin omalla työpaikallaan, olisi se, että pyritään, niin kuin aikaisemmin kerroin noista järkyttävistä luvuista Suomen niin kuin yksityissektorin osalta niin kuin naisten roolissa siellä johtotehtävissä, esihenkilötehtävissä, niin UN Womenillä on sellainen työkalu käytössään kuin Women's Empowerment Principles, eli tämmöiset naisten voimaannuttamisen periaatteet. Ja kukin voisi ikään kuin omalla työpaikallaan kannustaa sitä työpaikkaa liittymään mukaan, sitoutumaan näihin Women's Empowerment Principles niin kuin periaatteisiin. Ja sillä tavalla vahvistaa sitä, että se oma työpaikka pyrkii tietoisesti tekemään päätöksiä ja toimintoja, jotka edistää tasa-arvon toteutumista. Ja mitä enemmän ikään kuin tällaisia toimijoita on maailmasta, maasta, kunnasta, niin sitä enemmän saadaan tietenkin tasa-arvoa edistettyä, koska myös yksityissektorin täytyy olla tässä mukana. Tämä ei ole ikään kuin vain poliittisen päätöksenteon käsissä tämä tasa-arvon toteutuminen, vaan siihen tarvitaan myös yhteiskunnassa myös yksityissektorin mukaan. Ja tähän näihin Women's Empowerment Principlesihin on sitoutunut siis tuhansia ja tuhansia ja tuhansia yrityksiä ympäri maailman. Ja Suomestakin siinä on mukana isoja toimijoita, kuten esimerkiksi Finnair ja Elisa, Neste ja SOK, eli niin kuin on tosi tosi isoja toimijoita mukana, mutta ei kauhean aktiivisesti vielä suomalaiset yritykset ole tähän lähteneet mukaan, tai tämä ei ole pelkästään yrityksillä, vaan ylipäätään työyhteisöt. Eli tämä voisi olla yksi sellainen hyvin konkreettinen keino, että ikään kuin kannustetaan siihen, että sitoudutaan tällaisiin periaatteisiin, globaaleihin periaatteisiin, jotka edistää tasa-arvoa työelämässä.
Mä voisin muuten niistä pistää linkin tuohon show notesihin, että
ihan mahtava
ne sitten löytyy.
Hyvä, joo, tosi hyvä idea.
No sitten viimeinen kysymys, että millaisia tuloksia on jo nyt nähtävissä? Te olette tehneet niin paljon kaikkea jo niin monen vuoden ajan, että on varmasti hurje tuloksia jo, niin vaikka on vielä niin paljon tehtävää, niin mun mielestä välillä kiva ainakin muistuttaa, mitä kaikkea ollaan jo nyt saatu aikaa. Niin olisiko sulla jotain esimerkkejä tähän?
Joo, kyllä tähän on paljon esimerkkejä, mutta tietysti tämmöisen niin kuin globaalin toimijan, joka toimii niin laajasti ympäri maailman, niin nämä tulokset on niin, kuin niin isoa sillä niin kuin skoopillaan, että niitä on, ei ehkä niin kuin henkilötasolla niinkään pysty ruveta määrittämään, mutta esimerkiksi nyt viimeisen 5 vuoden aikana niin 41 maassa on implementoitu tällaisia tasa-arvotoimintaohjelmia ja tasa-arvoista budjetointia. Eli se lähtee sieltä niin kuin ihan niin kuin valtion tasolta. Sitten taas 44 maassa, jossa asuu 1,6 miljardia naista ja tyttöä, niin niissä on otettu käyttöön tällaisia niin kuin, toimintaohjelmia tai policies. Se on se englanninkielinen sana, mä en oikein saa sille suomenkielistä sanaa tähän nyt keksittyä, mutta mikä siis edistää naisten taloudellista toimeentuloa ja voimaantumista, eli 44 maata on näiden viimeisen 5 vuoden aikana sitoutunut tällaisiin poliittisiin toimenpiteisiin. Sitten 57 maassa, jossa asuu 2,5 miljardia naista ja tyttöä, eli valtava määrä naisia ja tyttöä, niin niistä on taklattu tällaisia niin kuin, diskriminoivia normeja ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa erilaisin säännöksin niin kuin poliittisin päätöksin. Eli vaikutukset on todella merkittäviä, kun otetaan huomioon, että edelleen on niin paljon on maita ja lainsäädäntöä, jotka selkeästi estää siis esimerkiksi naisten toimimisen tietyillä aloilla. Mutta ja sitten mitä mainitsin noista Women's Empowerment Principlesista, niin yli 4,500 yksityistä yritystä on sitoutunut näihin periaatteisiin, naisten asemaa voimaannuttaviin periaatteisiin työpaikoillaan. Eli on kyllä saatu tosi tosi paljon ja isoja asioita aikaiseksi, erityisesti mitä tulee naisten toimeentuloon. Mutta tietenkin työtä riittää valitettavasti vielä ihan valtavan paljon, että ei olla läheskään valmiita vielä tasa-arvon osalta tällä hetkellä.
Mahtavia lukuja, ja toi on mielestäni tosi kannustavaa, että tähän suuntaan ollaan selvästi menossa. Että se olisi ehkä vähän huolestuttavaa, jos toinen suunta olisi, mutta nyt kun näistä niin monista eri maista tulee niin monia eri initiatives, niin kuin projekteja ja aloituksia.
Aloitteita,
et,
joo.
Aloitteita, että et, oh, suunta on oikea, että missä sitä ollaankaan, kun kuitenkin tämä vauhti kiihtyy koko ajan, että missä sitä ollaankaan vaikka 10 vuoden päästä.
Kyllä, näin on, ja sitten sillä on, kuten on todettu, niin sillä naisten taloudellisella voimaantumisella on myötävaikutuksia moniin muihin asioihin, niin kuin naisten elämään liittyvään ja tietenkin yhteiskunnallisiin ilmiöihin, esimerkiksi lapsilukuun tai siihen, että se pystyy päättämään itse, että kuinka paljon tota lapsia haluaa myös siihen palkattoman hoivaan käytettyyn aikaan. Mutta täytyy muuten sanoa sellainen tosiasia, että on myös paljon työtä vielä sen sellaisen niin kuin ikään kuin, niin kuin mielipideilmaston ja niiden pitkäaikaisten, sanotaan sosiaalisten normien parissa. Eli on myös havaittu sitä, että alueella, jossa naisten työllisyys ei ole perinteisesti ollut kovin korkeata, niin sitten kun naiset pääsee työelämään mukaan, niin heille saattaakin käydä niin, että esimerkiksi kotiväkivalta kasvaa. Eli okay. Se, että se aiheuttaa niin suurta jännitettä ikään kuin siinä dynamiikassa, mitä on aina ollut. Yhtäkkiä naiset, mä käytän nyt koko ajan tätä tällaista tosi vaikeaa jargon sanaa, voimaantuvat, mutta yhtäkkiä heillä onkin omaa rahaa ja päätöksentekoa, teon mahdollisuuksia omasta elämästään, ja heillä on yksityinen
niin
elämä, joka
siitä
tapahtuu. Juuri näin. Eli se, että tämä on tosi tärkeä huomio, että me ei ikään kuin vain aina katsota niitä myönteisiä vaikutuksia, joita on paljon. Mutta samaan hengenvetoon meidän on myös otettava huomioon se, että mitkä on ne kielteiset piirteet, jotka sieltä saattaa joissain tapauksissa kohota. Ja tätä on niin kuin havaittu, tätä ilmiötä kyllä laajasti. Mutta vielä niistä positiivista puolista, niin tällaisissa perheissä lapset todennäköisemmin, tytöt pääsee kouluun ja heidän tulevaisuuden näkymänsä on sitten paremmat. Että tällä hetkellähän liki kaikki maailman lapset aloittaa koulun käynnin. Mutta heti kun siirrytään esimerkiksi toiselle asteelle, niin se tyttöjen osuus on niin kuin merkittävästi matalampi kuin poikien. Eli se, että sit kun äiti on töissä ja hän on kouluttautunut, niin tytöt todennäköisesti saavat sit paremman tulevaisuuden ja saavat sitten hyviä näkymiä koko yhteiskunnalle sitä myöten.
Tämä oli muuten mulle täysin uusi tieto, että melkein kaikki aloittaa koulun käynnin. Mä oon luullut, että on olemassa vielä paljon tyttöjä, jotka ei koskaan pääsee aloittaa.
Joo, kyllä se nimenomaan näin on, että edelleen on tietenkin liian paljon tyttöjä, jotka eivät pääse aloittamaan, ja se on...
Ja poikia myös.
Niin on toki joo, mutta nimenomaan se on, tämä on hyvin sukupuolittunutta, eli että tytöt harvemmin pääsevät kouluun, mutta se, että kuinka pitkään siellä koulussa pysytään ja mitkä on niin kuin ne pois ajavat syyt sieltä koulusta, niin on tietenkin ne merkittävät seikat. Eli se, että tytöt eivät sitten saa muuta kuin se ehkä sen ihan peruskoulutustason. Jos sitten katsotaan esimerkiksi lukutaidottomia ihmisiä maailmassa, niin niistä 64% on nimenomaan tyttöjä ja naisia. Eli se, että kyllä nimenomaan ne naiset ja tytöt jäävät edelleen siinä koulutuksessa jälkeen pahasti. Mutta positiivista kehitystä on tapahtunut, ja tietenkin tästä täytyy ottaa myös huomioon, että minkälaista se koulutus on, mistä se sijaitsee, miten sinne pääsee, onko se turvallista se kulkeminen sinne. Ja sitten jo ihan tällaiset järkyttävät sosiaaliset normit estävät tyttöjen koulunkäyttöä, kuten esimerkiksi kuukautiset. Monissa maissa tytöt ei pääse kuukautisten aikaan kouluun. Mä just katsoin jotain dataa, että ihan 1/4 tytöistä Länsi-Afrikassa ei käy kuukautisten aikana koulussa, koska ei ole siis saniteettitiloja, joka sen mahdollistaa ja näin edespäin. Eli tällaiset asiathan pitäisi ehdottomasti hoitaa sillä tavalla kuntoon, että ei olisi esteitä.
Aika järkyttävää.
Ja käymästä koulua. Joo, on kyllä.
No joo. Olisiko sulla jotain lopuksi vielä, jotain positiivista ehkä, jotain mitä sä haluaisit mainostaa tai sanoa muuten vaan, että sana on täysin vapaa?
No sukupuolten epätasa-arvon ytimessä on ennen kaikkea rakenteelliset ongelmat, ja tällä hetkellä niiden eteen tehty työ on vielä riittämätöntä, mutta nimenomaan juuri tämän eteen UN Women työskentelee. Puhutaan siis nimenomaan lainsäädännöllisestä syrjinnästä, eli se kaikki pitäisi saada poistettua, että et ei ole tämmöisiä lainsäädännöllisiä esteitä tasa-arvon toteutumiselle. Sitten nämä aiemminkin mainitut syrjivät sosiaaliset normit ja asenteet, niin tämä asennetyöhän on loputonta, ja se on loputonta myös meillä Suomessa, mutta se on hyvin, hyvin tärkeää, ja se tapahtuu koko ajan. Esimerkiksi Suomi on kautta aikain performoinut huonoiten siinä, että miten paljon isät jää kotiin lasten kanssa työelämästä. Mutta nythän on tehty lainsäädännöllisiä muutoksia, jotka selkeästi ajavat miehiä jäämään kotiin, ja joka myös mahdollistaa perheiden valinnat niin, että ei tarvitse enää katsoa sitä, että kumpi tienaa enemmän, kumman kannattaa jäädä kotiin, vaan nyt se on täysin mahdollista myös miehille. Ja näin muutoksia alkaa tapahtua niin lainsäädännön ohjauksella, mutta myös ihan sellaisella sosiaalisen ilmapiirin muutoksella. Ja sitten yksi tärkeä rakenteellinen perusongelma on ihan naisten poliittinen osallistuminen, eli se, että kuinka paljon naiset on mukana päätöksenteossa yhteiskunnallisella tasolla. Ja tässähän Suomi tietenkin on näyttäytynyt todella upeana mallimaana viimeisimmän hallituksen aikana. Me ei ole mitenkään itsestään selvää, että maata johtaa tällainen poliittinen koalitio, jossa viiden poliittisen puolueen puheenjohtajat ovat naisia. Ja se lähettää kyllä sellaista signaalia maailmalle, joka kiinnostaa suunnattomasti. Ja myös sanottaa muille maille sitä, että tällainenkin poliittinen johtajuus on mahdollista. Ja se on todella kannustavaa. Ja toivon mukaan me saadaan nyt, Suomessa ei ole koskaan ollut eduskunnassa kansanedustajia naisia enemmän kuin miehiä. Ja saa nähdä, jos tällä kertaa päästäisiin siinä nyt sitten yli 100 naiskansanedustajan tällä kertaa. Ollaan oltu hyvin lähellä kyllä. Ja aluevaaleissahan naisia tuli nyt valituksi enemmän näihin alueellisiin valtuustoihin, mikä se virallinen sana onkaan. Eli kunnanvaltuustojen osalta tilanne on Suomessa myös hyvä niin kuin globaalista vinkkelistä. Ja itse asiassa, jos katsotaan globaalia dataa, niin oikeastaan niin kuin kaikkialla maailmassa naisten osuus kunnallisen tason päätöksenteossa on kasvanut. Eli se on yksi niitä ainoita asioita siellä kestävän kehityksen mittareissa, missä on saatu positiivista suuntaa nytten kestävän kehityksen tavoitteiden voimassaolon aikana. Eli se on tietysti tosi kannustavaa, että sieltä alkaa muutosta pikkuhiljaa tapahtua naisten poliittisen päätöksenteon osalta. Ja miksi se naisten poliittinen päätöksenteko on tärkeä, sille tietenkin on loputon määrä syitä, mutta yksi tärkeä asia on se, että on todistettu, että kun naisia on mukana päätöksenteossa, niin silloin päätökset, jotka koskevat nimenomaan naisten heikkoa asemaa yhteiskunnassa, niin tehdään myönteisempiä päätöksiä nimenomaan liittyen esimerkiksi lasten hoitopaikkoihin tai vedenjakelupisteihin tämmöisillä kehittyvissä maissa, missä vettä pitää esimerkiksi käydä hakemassa jostain ja niin edespäin. Siis sellaisiin asioihin, mitkä suoraan vaikuttavat naisten asemaan, yhteiskunnalliseen asemaan, niin niihin saadaan myönteisiä päätöksiä todennäköisimmin, kun naiset ovat mukana tekemässä näitä päätöksiä. Tämähän tietenkin koskee kaikenlaista päätöksentekoa, että jälleen se diversiteetti tulee siellä esiin. Mitä enemmän meillä on moniäänistä päätöksentekoa, niin sitä paremmin koko yhteiskunta voi.
Tämä on hyvät loppusanat. Toivotaan nyt, että tässä eduskuntavaaleissa tulee iloisia yllätyksiä siellä tuloksessa.
Kyllä. Toivotaan näin, ja tähän me voimme kaikki itse vaikuttaa.
Hei, kiitos Jaana tosi paljon tästä todella mielenkiintoista ja todella mielenkiintoisesta jaksosta, ja kiitos kun jaoit näitä faktoja meille. Mulla monet faktat oli ihan uusia, että mun mielestä tosi tärkeää, että näistä faktoista puhutaan, niin kuin itsekin sanoit, että tämä pitää vaan puhua näistä asioista, että ihmiset ovat tietoisia, että niin se muutos alkaa.
Just näin, juuri näin. Suurkiitos, tosi hienoa, että nostit aihetta esiin ja annat tilaa tällaisellekin näkökulmalle tärkeästä podistasi.
Kiitos, moikka!
Moi moi, kiitos!